Dominus vobiscum,
et spiritus
sursum corda,
ad
Domino, gratias agamus Domino Deo nostro, salutare nos tibi sempre et ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus per Christum Dominum nostrum in quo nobis spes beate resurrectionis effulsi ut quos contrista certi moriendi conditio Eosdem consoletur future immortalitatis promissio. Tuis enim fidelibus Domine, vita mutatur non tollitur, et dissoluta terrestris suius incolatus domo, eterna in celis habitatio comparatur. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omnia militia celestis exercitus, in num glorie tue canimus, sine fine dicentes. Pater per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, uti accepta habeas et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia illibata. In primis, quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare et regere dignieris, toto orbe terrarum. Una cum famulo tuo, Papa nostro Francisco, et antistite nostro Enrico, et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine famulorum, famularumque tuarum. Et omnium circumstantium quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redenzione animarum suarum, pro spes salutis et incolumitatis sue, tibique reddunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper virginis Mariae, genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef e iusdem virginis ponsi, et beatorum apostolorum ac martirum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioanni, Stome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Xisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium Santorum Tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis Tue muniamur ausilio. Ancigitur oblationem servitutis nostre, sede cuncto e familie Tue quesumus Domine, ut placatus accipias. Diesques nostros in Tua pace disponas, atque ab eterna danazione nos eripi, et in electorum Tuorum iubeas gregge numerar. Quam oblationem Tu, Deus, in omnibus quesumus, benedictam ad scriptam ratam rationabile, acceptabilenque facere dignieris, ut nobis corpus et sanguis fiat, dilettissimi fili Tui, Domini nostri Iesu Christe, qui privi e quam pateretur accepit panem in santas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum a te Deum, Patrem sum omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique, discipulis suis dicens, accipite, et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et tunc pleclarum calicem in santas ac venerabiles manus suas, itentibi gratias agens benedixit, dedique discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Unde et memores Domine, nos servitus Tui et sed plebs Tua Santa, eiusdem Christi fili Tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sedet in celos gloriosi ascensionis, offerimus pleclare maiestatis Tue, de Tui donis ac datis ostiam pura, ostiam santa, ostiam immaculata, panem sanctum vita eterna et calicem salutis perpetua. Supra quae propitio ac sereno vultu, respicere dignieris, et accetta bere sicuti accetta bere dignatus est munera, pueri Tui justi abel, et sacrificium patriarche nostri Abraham, e quod tibi obturit sumus sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium, immaculatam ostiam. Supplices erogamus omnipotens Deus, iube ec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in cospetto divine maiestatis tue. Ut quod hoc quod es ac altaris participazione, sacrosanctum fili tui corpus et sanguinem sum selmus, omni benedizione celesti et gratia repleamur. Memento etiam Domine famulorum famularumque tuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei, et dormiunt in sonno pacis. Ipsis Domine donibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, parte maliquam et societatem donare dinieris, cum tui santis apostolis et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meriti, sed veni e quesumus largitor admitte. Per Christum Dominum nostrum, per quem e conia Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et con ipso et in ipso, est ibi Deo Patri Onnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.